20-chi bob. Haqiqatning ko'ziga qarab. Men kasalxona palatasida yozyapman. Keluvchilar uchun noqulay karavot bo'lib yoyiladigan o'sha yaramas plastik stullardan birida o'tiribman. Mendan bir necha metr narida kushetkada xotinim uxlayapti. Unda o't pufagi yo'q. 4 kundan beri kasalxonadamiz. Denalin tez tuzalayapti. Biroq dori darmonlar tufayli ko'p vaqtini uyquda o'tkazyapti. Shu bois menda kuzatish uchun ajoyib imkoniyat bor. Men bir xulosaga keldim. U uxlayapti. Hamshira esa kam gapmi? Demak, bu xulosani yozib qo'yaman degan fikrdaman. O'qib ko'rasizmi? Kasalxona bu kichraytirilgan dunyomizdir. Nima uchun? Tushuntirishimga ijozat bering. Birinchi qarashda kasalxona juda soz joy ko'rinadi. Toza to'shak, choyshabon va xushmuomala xodimlar. Hamshiralar muloyim jilmayganicha u yoqdan bu yoqqa borib kelishadi. Vaqti-vaqti bilan chiroyli tufli kiygan, bo'yinbog' taqqan va yuzida yaxshilik ifodasi bo'lgan shifokorlar paydo bo'lib qoladi. Do'stlar va qarindoshlar tuvakdagi gullar va dalda beruvchi so'zlar bilan kelib turishadi. Bu yerda tabassumlar hayratomuz darajada ko'p. Men yo'laklar bo'ylab yurdim va obaki dandon rangli, yo'l-yo'l chiziqli, an'anaviy maxsus kiyim boshdagi ko'ngilli hamshirani uchratdim. U qahva solingan aravachani surib borardi. Pastdagi sovg'alar do'konchasidan muqovasida tabassum qilib turgan odamlar surati bo'lgan jurnallar to'lib yotibdi. Ulardan birini sotib olganimda sotuvchi ayol menga yoyilib iljaydi. Kasalxonaga kirish joyidagi ro'yxatga oluvchining yonidan o'tayotganingizdan u ham jilmayadi. Tabassumlar va qulaylik bilan birga sizga avariya holatida chiqish taklif qilinadi. Ship ostiga televizor o'rnatilgan bo'lib, u orqali tashqi dunyoga chiqib olish mumkin. Shunchaki tugmachani bossangiz bo'ldi. Siz sevgi kemasi yoki futbol bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari terma jamoasining o'yinidasiz. Tabassumlar, g'amxo'rlik, ko'ngil ochishlar. Bunaqa xizmat ko'rsatishni men hatto ba'zi kurortlarda ham uchratmaganman. Ha, qayerda ekanligingizni siz deyarli unutib qo'yasiz. Agar bilinar-bilinmas eslatmalar bo'lmaganida, haqiqatan ham bu haqdan unutib qo'ygan bo'lardingiz. Lekin salgina bo'shashsangiz, kula boshlasangiz, Bill Corbinning hazillariga hiringlay boshlashingiz bilan xavotirli singlar qayerda ekanligini eslatib qo'yadi. Bu haqdan qo'shni xonadagi bemorning qichqirig'i eslatadi. Tez yordam xodimlari esa zambil ko'targanicha reanimatsiya xonasiga yugurishadi. Bu eslatish hushyor tortiradi. Bu kasalxona. Bu binoning yagona vazifasi o'lim bilan savdolashish. Voqelikning shafqatsiz mohiyatini yashirish uchun devorlar bunchalik oq, xodimlar esa bunchalik xushmuomala bo'lmasliklari ham mumkin. Bu yerga odamlar o'zidagi bor narsalarni berish va shubhasiz ro'y beradigan narsani kechiktirish uchun kelishadi. Biz barcha iloji bor va iloji yo'q narsalarni qilamiz. Biz qo'limizdan kelgunicha harakat qilamiz. Eng yaxshi texnologiyalar, eng yaxshi aqllar, eng yaxshi asboblar. Lekin biz olib keta oladigan eng yaxshi narsa bu qaror emas, kechiktirishdir. Garchi biz o'zimiz ketayotganimizda yoki bizni aravachada olib ketishayotganida hamma jilmayib qo'l silkitsa-da, ich-ichimizda bilib turamiz. Bu bor yo'g'i vaqt masalasi. Toki hamma sayharakatlarimiz yetarli bo'lmay qolgunicha va dushman g'alaba qilmagunicha. Shuning uchun kasalxona mantiqqa mos kelmaydigan joy. Voqealikni yashirishadigan, lekin u o'ta voqealik bo'lgani uchun buni yashirib bo'lmaydigan joy. Aynan shuni bugun o'z hayotingizda ko'rib turibsiz. To'g'rimi? Syujet ham xuddi shunday. Faqat dekoratsiyalar boshqacha. Mana shuning uchun men quyidagi xulosaga keldim. bizning dunyomiz kasalxonaga o'xshaydi. Odam qanday qilib bo'lsa-da, haqiqiy dalillarni yashirish uchun hamma narsa qilishi mumkinligini payqaganmisiz? Masalan, yashab o'tilgan yosh. Qaramaydigan kimnidir bilasizmi? Endigina uchrashganingizda oldingidan ko'ra bugun yoshroq bo'lgan biror kimsani bilasizmi? Hamma qariydi. Biroq bizning qarishni yashirishga bo'lgan tutaqib urinishlarimizga qarab, keksayish vabo deb o'ylash mumkin. O'rta yoshga yetganda keladigan ortiqcha santimetrlarni yashirib turuvchi kamarlar erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham bor. Sochni qayta ekish, sun'iy sochlar, qalbaki jingalak soch va ulama sochlardan foydalanish mumkin. Tish protezlari og'izga, ajinlarga qarshi krem yuzga, bo'yoq sochga yoshlikni qaytaradi. Biz barchamiz qarishimizni allaqachon bilsak-da, uni yashirishga urinmoqdamiz. O'lim bu shkafga yashiringan yana bir skeletdir. U bizga yoqmaydi. Mening saratonga chalingan bir do'stim bor. Hozir uning kasalligi vaqtincha zaiflashgan holatda. Yaqinda u shifokor ko'rigidan o'tishga borishiga to'g'ri keldi. Hamshira uning ahvolidan bexabar bo'lgan shekilli, tibbiy daftarchaga yozib qo'yish uchun lozim bo'lgan savollarni bergan. Hozir siz biror kasallikka uchraganmisiz? Ha, albatta. Men saratonga chalinganman. Hamshira qalamini tushirib yubordi va unga tikilib qoldi. Siz o'lasizmi? So'radi hamshira. Ha, hammamiz o'lamiz. Shunday emasmi? Bu masala haqida hamma jim bo'lib qolishiga qaraganda, bunday emasdek tuyuladi. Shunda biz niqoblanishga harakat qilamiz. Bu shunchaki yovvoyilik. Qishloqdagi odamlar xuddi shaharliklardek, shaharliklar esa xuddi qishloqdan chiqqandek ko'rinishga ega bo'lishga urinishadi. Biz aksentga taqlid qilamiz. Burnimizning shaklini o'zgartiramiz. Hatto ismlarimizni o'zgartirishga urinamiz. Aslida kim ekanligimizni ko'rmasliklari uchun hamma narsa qilamiz. Lekin dalillardan qochishga bunday urinish aqldan ozdiradi va buning ustiga mutlaqo bema'nilik. Xuddi kasalxonadagi holat kabi, haqiqat har doim yuzaga chiqadi. Tashvishli sirenalar tovushi har doim bizni uyqudan uyg'otib, real hayotga qaytaradi. Kollejdagi keksa kursdoshingiz nafaqaga chiqayapti va siz u zavolga ketayotgan ekan, hadimay men ham ketaveraman deb tan olishingizga to'g'ri keladi. Siz qizingizni mehrobga eltar ekansiz, o'zingizga savol berasiz. U qachon ulg'ayishga ulgurdi? Siz reanimatsiya xonasida uyg'onasiz. Apparatlarning chip-chiplashini eshitasiz va ko'ksingizga surg'ichli simlar ulanganini ko'rasiz. Hodisa yoqimli yoki og'riqli bo'lishdan qat'iy nazar, yakun bitta. Voqelik qo'lda yasalgan niqob ostidan boqadi va yuzingizga xuddi jangchilarni mashq qildirayotgan dengiz serjantidek qichqiradi. Sen qariyapsan. Sen o'lasan. Sen o'zingdan boshqa hech kim bo'la olmaysan. Dekoratsiyalar har tomonga uchib ketadi va hayotiy faktlarning beton poliga yiqilar ekansiz, pastga ustuban tushasiz. Siz televizorni o'chirishingiz va yangi kiyimlarni yechishingiz mumkin. Xuddi Loch Ness mahluqi kabi, voqelik o'zining xunuk kallasini ko'rsatdi va endi siz uning mavjudligini inkor qila olmaysiz. Endi siz qila oladigan eng yaxshisi shuki, to'xtash va o'ylab ko'rishdir. Dalillarga yaxshilab qarab oling. Lekin bulardan tashqari, unga qaraganingiz yaxshiroq. Istiqbollar tog'ining cho'qqisida turganlar uchun oliy zot o'ta muhimga aylanadi. Bunday holatlarda Isoda hammasi yaxshi bo'lgan. Aynan bizga hayot haqiqati kirib kelganida, uning haqiqati yuzaga chiqa boshlaydi. U bizning qo'limizdan tutadi va dalillarni xuddi chang kabi gilamchaning ostiga supurib qo'ymasligimizga, balkin u bilan birga bularga qarshi turishimizga jur'at ato etadi. U bizning tarafimizda. Qarishma. Eng yaxshi dunyoga o'tish uchun zarur bo'lgan jarayon. O'limmi? Atiga qisqagina o'tish. Tonnel. Menmi? Ma'lum maqsadda o'ylab topilgan va yaratilgan Xudoning o'zi tomonidan sotib olinganman. Xo'sh, shunchalik yomon biror gap bo'ldimi? Dafnlar, ajralishlar, kasalliklar va kasalxonada bo'lishlar bu davrlarning hammasida hayot haqida yolg'on gapirish mumkin emas. Balki shuning uchun ham bunday damlarda u hamisha yonimizdadir. Keyingi safar hayotning rad etib bo'lmas dalillariga olib boradigan qorong'i xiyobonda qolganingizda ularni choyshab bilan yopmang. Asabiy kinoya bilan ularni inkor qilmang. O'zingizni go'yoki ular umuman yo'qdek his qilib, televizorni yoqib olmang. Buning o'rniga to'xtang. Xudoning ismini shivirlang va tinglang. U siz o'ylaganingizdan ko'ra yaqinroqdir.